एकी तिनल छप्पन नाही तिम्मी तीन की तवरेता लिमले असलाम वालेकुम सो बिरा बेहेदी तो इन कफ नियोन बे इन दे अल्लाह जाउ मुसलाम की दो को मई फा मई दो दो लावल गोंगा कुंगलो मापीती ए ओ हेबा सलाम गोंडु का बे मा को हा फोरे मिन चेरा के बे लोरता गो मिन हंदे ग मंदिन गोन सिरिया मुन का लावल गोंगा कु दर एकिटिनोल जी छप्पन दे नई इन दार दे नो नाने फु एन दो नो एकितो येब्रे बिंदी चेनी दी अरन देरे येब्रे दे एवनो तोरेन तवरेता bana ko andudon dum Allah on jo'ini bolle mum der hakkilo annabojo mako Musa. Musa hebi wayu ngam windugo bolide Allah fu nder deftere. Diga yake man hawarugo hande wadi ko yata dubi ujine tati e temedde joyi. Amma tawreta Musa mari saman maudo ha fore ngam meden. Ngam dum chabbawal ngal Allah jo'ini hakeben sendindirgo kala ko kedotoren fu ngam ha anden to dum iwi diga Allah mallanano ekitinol gongol der tawreta lati gonga labka iuka diga Allah kala ekitinol dartan tongol gol tawreta fu lati fewre kala gonga Allah fu don yada be ko winda der tawreta wodi hunde wore tande Allah bawdo wawata wadugo on andi dum hunde ndena oho nda dum do Allah wawata yeddugo hore mum andar tawreta Musa windi kalimaji di Allah na o neddo o fewata o nandai be bi adama numoji mako ngailatako ko wi'i fu o huwandum ko wolwata fu o latinandum bo diga ko fududen widitago tawreta Allah wanginani en sirriji maudi hande min gidi timmitingo ekitinol men diga tawreta Musa amma hidde ko ndaren ko fasluji ragareji mbiyata en pondu lartago ko nginoden diga fuddam hawarugo hande der fasluol aranol tawreta en nginobe Allah tagi neddo arano do zati mudum Allah yidino wonu gonder kawta luggungal be neddo mo tagi ngam man wari Allah jo'ini der nafsu neddo ruhu bawangu andugomo o hokkino mo bernde ngam o yidamo e o halfini mo rayu ngam ha o heba o subana hore ma ko dowta nago mo malla salago der faslu wol tatabol en ginobe neddo arano adamu subi dowta nago sheidan be nyamu go bendal lore lekkinde Allah hadino nyamego ngam majum bindidon biya hakke nasti duniyaru ngam dalila neddo goto be hakke man mayde bo nasti mayde lati do yimbe fu ngam be fu be mbadi hakke genari hakke dum mayde e yite duminge taskitinange ngam sheidanu e malaika en mum en ginobe kadi Allah farti Adamu e Hawwa diga jarne adnin sabida hakke mabbe amma hidde ko riwabe Allah andini no o don tasko neldugo dimdino yande fere der duniya ha o mabbita lawol kisndam go rutu Adamu e ngam o fistabe diga bawre iblisa e yanga da kandan ka en dalila hakke den en jangino noy Allah e onori Ibrahima e o ina keno wartir gumo ummatore maunde ummatore nde der mudum annabo en dimdino tammi wurtago ha fahin Ibrahima dani isiyaku isiyaku dani yakubu e yagu bo dani bibbe Israila sapoedido en nanino kadi Allah sanji inde Yakubu be Israila. Be Israila sapoedido lati iwde umatore hesrende Allah inanino Ibrahima. Amma en gino bo derdirabe sapo chaka be Israila chori no minirao mape Yusufu. Bana machudo ha Misra. Amma kadi kogoddo awi kanjum sodatabo. Gamma jumwadi Israila en fungarti machube ha Misra bakin dubite me enayi. Be man fu Allah yejjitai ko inanino Ibrahima e daingol mudum. En pamino bo kadi Allah ewni Musa e o taskitini. O taskitini mo ngam fistugo Israila en diga kaborgol jeyagu mabbe. Der ekitinol ngenda Musa en gi'i dabarewol datngol tindinore no Allah rimdiniri jamare Israila diga bawde Fir'auna e Misra'el. En gino bo bananoy Allah ayniribe der ladde hamadare e yari be ha yotti kero lesdi Kanana, lesdi ndi o inani no diga duri ha kakirawo maɓɓe Ibrahima. Amma ɓurna Israila en kultorino ma pindi en wonnoɓe Kanana e ɓe nuɗɗinayno ko Allah inaninoɓe, ngam majum waɗi ɓe nastai nder lesdi barkanteri. Dalila soyde nuɗɗinki maɓɓe Israila en bembakeno nder ladde bakin duuɓi capanɗe nayi ha nyande ɓen ɓe nuɗɗinayno inawol Allah darango lesdi Kanana fuu maydi. Kanjum laati kita ka Allah jippini dow maɓɓe sabida soyde nuɗɗinki maɓɓe. Fakat dumido laati kolniɗo mo fewata kuɗe mako fuu potti. En giɗi tokkitingo ngam jottoɗen ragare jangde Tawreta dow ko larani tariha Israila en nder ladde hornde, ta en gejjito no kala ɓen saliɓe nuɗɗingo ko Allah inino dow haala lesdi Kanana fuu maydino e wala ko goto daɗi. Amma jonta ɓiɓɓe maɓɓe jottake no kero lesdi Kanana. E ɓawo duuɓi capanɗe nayi ɗi torra nder ladde Hamadare, ɓiɓɓe Israila ɗomɗino nastugo jonta nder lesdi ndi saaro en maɓɓe nderfuno ko njawino. Babal ngal tammiɗen jangugo jonta ɗon tawe nder deftere Tawreta Jowabre, nder yebre ragarere nde Musa ɗon lornita dow ka Allah cenika e oɗon ekkitinaka ha le'i Israila en. En ngala wakkati ngam lingugo ko deftere handunde nde e jogi fuu. Amma to on jangi nde be ko'emon, on paman ko Musa waaji ngam taskitingo ummatore ha nde nasta nder lesdi ndi Allah inaniɓe no. En mbawan rammitingo hudba Musa be kalimaji seɗɗa ta gejjite. Ko jogotoɗen kam nda ko Musa wi Israila en, kakkile ta goyton on laatinoɓe maccuɓe ha Misra, ta gejjite kala ko Allah huwani on dow lawol fuu. Hakkunde Misra e lesdi kesri ndi ɓadiɗo nastugo jonta, ta goyte hakkeji ɗi gaɗɗon hedi duumiɗo laatiɗo Allah moɗon, e ta gejjite bana noyi duumiɗo hitori saroji mon sabiɗo soyde nuɗɗinki maɓɓe. Ngam man waɗi ɓalli maɓɓe lutti nder ladde, ta goyte no Allah laatake boɗɗo ngam mamiraɓe moɗon. Amma ɓe marino ɓerɗe catuɗe e ɓe calakeno hoolago mo. Ta goyte, e to on nani sawtu Allah hande ta catine ɓerɗe mon bana no saroji mon ngari ɗum nder ladde Hamadare. On geloto nandugo be kakiraɓe mon saliɓe nuɗɗingo wolde Allah, malla on tammi nuɗɗingo Allah duumiɗo. Miɗon wiya on to ban kakiraɓe mon ngaɗi on ɗon calo nuɗɗingo wolde Allah, on mbawan andugo fakat Allah kiitowo on bana o hitorino kakiraɓe mon. Ta gejjite ɗum. Jawmirawo Allah nastinan on lesdi ndi jumri e kosam ɗon ila e mum, lesdi ndi o hunanino hokkugo babiraɓe mon. Amma ta goyte Allah moɗon dokkuɗo on lesdi, ngam goɗɗo wurdata be tamsere tan, amma be kala wolde wurtotonde e hunduko jawmirawo bo. Ta gejjite ɗum. Nda nder dammuɗum waaji Musa ha fasluwol capanɗe tati e ɗiɗi, jawmirawo wi'i Musa, yaa ha koseje Abarima ha nokkure titotirnde be Yeriko, wa'a hoseere Nebo a laara lesdi Kanana ndi marnanmi yimɓe Israila, a maayan dow hoseere man, ngam onon ɗiɗo on jambiyam yeeso yimɓe Israila nder ladde. On ceednayi senaare am caka yimɓe Israila, a ewan lesdi ha daayi ɗum, amma a heɓata nastugo ndi dokkanmi yimɓe Israila. To Musa wurti laɗɗe Moab, wa'i hoseere Nebo, ton jawmirawo hollimo lesdi fuu, lesdi Gileyad ha yotti wuro Dan, ha geɗal Neftalim e geɗe Efraim e Manasa e geɗal Yahuda ha yotti mbela hirnange. Jawmirawo wi'i Musa, kanjum woni lesdi kunanimi Ibrahima e Isiyaku e Yaqub, mi hokkandi daygol maɓɓe, mi hollima ndi, amma a heɓata nastugo ndi. Musa kuwannoɗo jawmirawo maayi ton nder lesdi Moab bana jawmirawo wiinomo. jawmirawo uwimo nder waadiwol ton nder lesdi Moab haa nokkuure titotirnde be bayti pe'o, amma haa warugo hannde wala mo anndi yenaande maako. Musa waɗi duuɓi 120, o maayi diga o cembiɗɗo, gite maako tampayi. Yimɓe Isra'iila mboyimo nyalɗe 30 nder laɗɗe Moab, nden saayi woyugo mo timmi. Amma Yosuwa donnoɗo Musa ban ɗowowo Isra'iila'en, o kewɗo ruuhu faamu, ngam Musa yowi juuɗe mum dow maako ngam nastinamo nder kuugal mum. Yimɓe Isra'iila nanani Yosuwa, ɓe tokki umroje ɗe jawmirawo umrunoɓe be hunduko Musa. Ɓaawoɗon wala annabojo bana Musa meti laatago nder Isra'iila. Jawmirawo woli dibbe maako gite be gite. Wala annabojo goɗɗo meɗi huwugo alamaji e kayefiji irin ɗi Musa huwi. Jawmirawo nelimo huwugo ha Fir'auna laamiɗo Misra e saraki'en maako e lesdi maako fu. Wala annabojo goɗɗo heɓi bawɗe huwugo kuuje mawɗe kulniiɗe ɗe Musa huwi yeeso Isra'iila fuu. Amin. Bana ni ya sobiraaɓe, tawreta timmitiri. Kala ko windano nder ton fuu laatakeno, ngam haa keɓen mawnugo nder anndal. Anndal jaarangal en haa nuɗɗinki dow laawol kisndam iwangol diga Allah. Musa laatino be goonga annabojo mawɗo, o anndino duumiiɗo gite be gite, waɗi kayefiiji kaayiɗiniiɗi iwɗi digam Allah. Be junngo Musa, Allah rimɗini ɓiɓɓe Isra'iila diga juuɗe Fir'auna, e be junngo maako bo Allah nuldi en deftere binndi ceniiɗi arandeere. Be goonga kala ɓenɓe annda bolle ɗe annabi Musa winndi, tammi woofugo kuuje ɗuuɗɗe. Ɓe ngoni ma nder joote maygo nder hakke maɓɓe, ngam tawreeta laati caɓɓawal ngal Allah jo'ini be hoore mum, caɓɓawal ngal annabo en woɗɓe fuu mahi dow muuɗum. Be goonga Musa winndi bolle kayɗiniiɗe luggude e belɗe masin. Amma nden nder kala ko Musa waɗi e winndi, wala ko ɓuri mawnugo ban ko o anndini nder deftere tawreeta Jowabre haa fasluwol 18. Nder fasluwol ngol, Musa tindinino Isra'iila'en Allah yiɗino nuldugo annabojo goɗɗo ɓurando mo mawnugo fahin. Annabojo tammiiɗo waddugo habaru iwɗo haa Allah. Nane ko Musa wi'i ummatoore Isra'iila, o umminanan on annabojo bana am, goɗɗo caka mooɗon, kanko nananton. Nyalaade on mooɓi haa hooseere Sina, on torita on nana sawtu Allah jawmiraawo mon fahin, taa on meeta yi'ugo yiite mannge goo bo, ngam taa on maaya. Jawmiraawo wi'iyam, mi umminanan ɓe annabojo bana maaɗa iwanɗo caka maɓɓe, mi waɗan bolle am nder hunnduko maako, e o wi'an yimɓe ko umru moomi fuu. To goɗɗo salake ɗowtanaago bolle am ɗe o anndinta ɓe innde am, mi hiitoto ɗum. Be woynaandu ndu hunnduko Muusa, en mbaawan faamugo no Allah ɗon anndina garki annabojo goɗɗo, annabojo iwanɗo diga daygol Isra'iila. Ayaaje 15 e 18. Goɗɗo tammiiɗo anndingo wolde Allah timmidinde e seniinde. Annabiijo tammiiɗo laataago hakkundeejo caka Allah e neɗɗo. On anndi ɗum moy woni annabiijo o na? On anndi ɗum annabojo moy wolwi be baawɗe ɓurande ɗe Muusa na? On anndi ɗum annabiijo moy huwi kuuɗe mawɗe ɓurande kayefiiji ɗi Muusa waɗi na? Nonnon annabojo mo Musa wolwanta ɗum dimdinowo ceniiɗo dañaaɗo paayo debbo yahuduujo. Ɗum dow haala maako Musa hokki dentinki haa ummatoore Isra'iila'en, kanko nananton. To goɗɗo salake ɗowtanaago ko annabojo woli be innde am, hiitoto mo. E jonta yaa heɗitooɓe, noy timmitinirten janngirde men nde deftere mawnde wi'eteende tawreeta? Tema be limtugo ko Musa wino be hoore mum haa Isra'iila'en nyannde maayde maako. Nder fasluwol 32, Musa wi'i, onon asama e lesdi, nane bolle am, keɗite ko mbiyanmi, sey mi maanta innde jawmiraawo haa on teddina Allah men. Jawmiraawo ɗo ayna on bana hooseere, o timmuɗo gongajo nder laabi maako fuu. Allah mon o kolniiɗo mo fewata kuuɗe maako fuu potti. Be boliiɗe ɗe annabaako Musa andini diga Allah min accirta on hannde. Useko mon be watango amin hakkilo nder sirya yeeso haa be muuyo Allah en puɗɗan janngugo deftere seniinde tokkiinde tawreeta. En tammi tawugo bana noy Allah yahiri yaariri Israa'iila en nder lesdi ndi njumri e kosam ilata e mum kalkal bana o iinani be ɗum diga ɓoyma. To on ngoodi jami dow ko ekkitiiɗen hannde, mbindanemin haa laawol goongaaku BP43 Marwa Cameroon. Miɗon lornita ɗum laawol goongaaku BP43 Marwa Cameroon. Allah barkiɗi noon kanko laatiiɗo gooto e keyɗo teddineego e mangteego haa foroy. Allah mon o kolniiɗo mo fewata kuuɗe maako fuu potti. Amin.